to kolem roku 1905.
Proletáři všech zemí!
To vím naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Cože?
Teď já vám to řeknu naprosto přesně.
Chce se mi zvracet.
Rasulně!
Kotlár Laco.
Toto jsem ještě nezažil.
Cože? Teď já vám to řeknu naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Hledáš někoho, soudruhu?
Ty by mě zajímalo, jestli pak víte, soudruzi?
To jsou lžičky, které vyvinuli výzkumníci z NDR.
Bylo to kolem roku 1905.
Přijíždí k nám motorka a na ní muž s koženou brašnou.
A komu tím prospějete, co?
Tak to vím naprosto přesně.
Kdo se ptal na tvůj názor?
Petr Václav.
Cože?
Jmenuji se Igor Hnízdo. Bylo to kolem roku 1905.
Všichni vítejte u pátečních aktualit společně s Karlem Světičkou. Karle, zdravím tě, vítám tě, ahoj.
Ahoj Petře, i naše posluchače zdravím.
Jsme před chvilkou dokomunikovali v hovorech při víně různá témata. A já tady mám ještě jedno, možná takové doplňkové k tomu, co jsme si tam říkali. Maďarský premiér Viktor Orbán o hlasování a o začatí rokování o členství Ukrajiny v EU. Skutečně to byla dlhá a náročná diskuzia. 8 hodin jsem se jich snažil přesvědčit, aby to nerobili. Ukrajina nie je připravená být členem EU. Toto rozhodnutí nie je včasné, situace na to nie je zrelá. Ale podarilo se mi jich přesvědčit. Ještě raz povím, že jsem bojoval 8 hodin. Jedním z ich argumentov bolo, že ich je 26 a ja som sám. Pre nás bolo rozhodujúce, že Maďarsko nemá čo prehrať, keďže konečné slovo o členstve Ukrajiny by mali mať národné parlamenty. 27 parlamentom vrátane maďarského. Nechceme, aby sa Ukrajina stala členom EU, preto to maďarský parlament odmietne. A kým to nepríde pred parlament, čo je dlhý a dlhý proces, môže Maďarsko zablokovať vstup Ukrajiny do EU ešte 75-krát. Nechcel som, aby sa Maďarsko cítilo vinné za toto zlé rozhodnutie. Povedal som, že sa na ňom nechcem podielať. A preto som odišiel z miestnosti. Tak po 8 hodinách asi jednání. Když ale tady mluví o tom, že 26 ho přesvědčovalo, jakože jo, znamená to, že asi teda Česká republika a myslíš si, že i Slováci, jako, že by...
Všichni.
Co všichni chtěli?
Prostě všichni mají rovná práva, všechny země mají rovná práva, takže... A tam je na tom je ten základ prostě vždycky, když někdo chce přistoupit, prostě musí...
Já vím, Karle, to vím, já jsem se ptal na něco jiného, víš, proto jsem tě stopnul. Ptal jsem se na to, jestli si myslíš, že tam seděl proti těm 26 zemím? Asi ne, já si myslím, že to bylo nějaké separátní jednání s úředníkama. To asi takhle bych to chápal, protože jinak by Slováci museli být pro a to se bojím, že asi ne.
Ne, tam jako v podstatě, proto tam byli teďka ti představitelé jednotlivých zemí a prostě ti měli svoje názory, jestli tam mezi tím během těch názorů ještě někdo jedná z toho doprovodu s nějakýma úředníkama, to nevím, ale v každém případě prostě v daný okamžik nejvyšší představitel země má právo se vystolovit tak nebo tak a to prostě použili. Akorát mě překvapuje, že stále nikdo se tam neozývá na to, že chtějí přijímat Ukrajinu a přitom neskorumpované Turecko tam čeká už na to 46 let, jak jsme před chvilkou probírali. Takže jako je to jako nějaké zvláštní. Ale já si myslím, že by to zase ta Ukrajina byla zajímavá už jenom v tom, že by ta možná to bylo vedlo k rychlejšímu ukončení činnosti Evropské unie.
To jsme říkali, no, že by to urychlilo, že by to byl katalyzátor rozpadu. Asi jo, já si nemyslím, že momentálně slovenská garnitura vedená Robertem Ficem, že by chtěla, aby Ukrajina byla členskou zemí. Já si myslím, ale vidíš, jak tam manipulovali, že 26 je pro a on je jediný proti, jich je 26 a tak. Nic, pojďme dál. Lavrov hovoří o tajných pokusech Západu navázat kontakty s Moskvou a vzdát se Ukrajiny. Já už jsem tady minulý týden o tom mluvil, že různými způsoby se snaží Západ jakoby prokomunikovat asi pravděpodobně podmínky. Vysocí představitelé západních zemí se neveřejně snaží navázat kontakty s Moskvou ohledně Ukrajiny, přestože znějí sliby, že o konfliktu nebudou jednat bez přítomnosti Kyjeva. Nemám právo jmenovat, ale řada vysokých, velmi známých představitelů západních zemí, včetně jednoho konkrétního vůdce, velmi známé západní země několikrát, různými kanály, vyslali signály, proč se nesejdeme a nepromluvíme si o tom, co dělat s Ukrajinou a evropskou bezpečností, uvedl Lavrov, jehož citovala agentura TASS. Tak je logické, já jsem dokonce k tomu ještě tady měl nějakou dokumentaci z nějakých zdrojů, že pochopitelně pod Zelenským se houpe židle, na který stojí a na krku má oprátku spíš bych řekl, jo, protože jednak ve vlastní zemi mu hrozí nebezpečí, protože má tam proti sobě vedení armády s největší pravděpodobností. Nemá to ani jednoduchý v tom parlamentu, protože prostě Ukrajincům dochází, že byli zneužiti k něčemu, co není ani tak moc jejich zájem. Jo. A že ta zarputilost jejich vypráškovaného šéfa, že to je prostě složitý. Takže a jsou snahy pochopitelně najít způsob, jak to nenechat dojít k totální porážce toho kolektivního Západu, když už se všichni přihlásili k tomu, jak tam to Rusko rozdrtěj. Takže, Karle, co by si v tom cítil ty?
Dívej se, to je vždycky, Petře, to, co říkáš, tohle, to, co říkal, to je pouze spekulace, očekávání, co bude nebo nebude. Ono tu se stále zapomíná to, že když Zelenský odstoupí, tak kdo tam na místo něho nastoupí, to je jedna věc. A druhá věc je, nebo odstoupí, skončí mu funkční období. Druhá věc je, že teoreticky, jestli to bude člověk, který bude chtít pokračovat v tom šílenství, co tam on provozuje, a nebo tam nastoupí člověk, který už s tím skončí. A třetí věc je, jestli že teda se skončí, tak jestli ten člověk má na to, aby prostě se něco vyvíjelo pozitivně v prospěch Ukrajiny a toho, té země a podobně. Prostě těch variant je tam obrovská spousta, co by mělo následovat poté. To je stejně tak, jako všichni naříkají na agenta KGB Putina, ale nedocházím, že když on odstoupí nebo prostě zemře nebo prostě nebude zvolen, kdo bude na místo něho, co bude po něm. Tady všichni vědí, ano, je to agent KGB s takovýma vlastnostma, takže vědí, co od něj očekávat plus minus, ale co se stane potom, to ne. Stejně tak je to u toho Zelenského, prostě to je jenom spekulace a očekávání, co vlastně se bude a jak na to, kdo zareaguje na to, že on třeba nebude. Ať je to důvod jakýkoliv, že nebude. Prostě co je nejenom jako ve společnosti, ale co vůbec ekonomicky, lidsky, prostě vůbec hospodářsky s tou zemí a tak dále. Takže to je na dlouhé a dlouhé povídání, co lze a lze očekávat, ale stejně to povídání by byla čistě vždycky jenom spekulace. Já takže myslím, spouze je to souživně očekávat, aby to skončilo, aby prostě ti lidi měli konečně klid.
Já si myslím, a znova řeknu jednu věc. Západ si měl uvědomit, že tam nemuseli ti lidé umírat a že nemusel být Západ odzbrojen, nemuseli vyskladnit všechny zbraně pomálu, které mají, kdyby jenom trošku chtěli. Ale já si myslím, že Zelenský...
Ale oni jako chtěli, aby se jich zbavili toho
šrotu. No jasně. No. Já jenom jsem chtěl říct, že to, jestli Zelenský bude nebo nebude odstraněn, kdo bude nástupcem a jak to půjde dál, tak si myslím, že to nezáleží na Ukrajincích, ale záleží to zase na páničkách, kteří to tam doteďka financovali. Takže oni určí ten směr, ten vývoj. Toto je jenom jedna část, toto mohla být varianta. Jo? Pokud na ní Rusové nepřistoupí, jakože si vsadím 95 ku 1, že, nebo ku pěti, že na to nepřistoupějí, tak bude varianta další následovat. Jo? Čili odstranění Zelenského a bude to iniciativou jakoby z Ukrajiny a tak dále, tak dále. Čili to není věcí Ukrajiny. Ukrajina bohužel nám dává příklad v tom, co se stane s těmi zeměmi, které ztratí tu suverenitu, o kterou nás chtějí připravit a takhle potom si nás budou porcovat, krájet, nechat vyvražďovat a podobně, protože budeme totálně v jejich moci. Takže to by pro nás mělo být jakoby příkladem. Máme mnoho příkladů. Máme Maďarsko, Orbána jako příklad. Máme Roberta Fica jako příklad. Co se dá, co se nedá, jak se ve volbách dá nebo nedá uspět, že je dobré držet slovo a tak dále. No a máme tady pochopitelně taky ten příklad té Ukrajiny, jako ten odstrašující příklad Ukrajiny. Takže korupce kombinovaná prostě s mentalitou některých lidí, kteří prodají nos mezi očima, to je těžká věc. Tady mám informaci, že se dnes, nevím, za kdy to je, pokusím se, 3 dny je to stará si věc, nevím, možná týden. V Bratislavě se konala zakládající konference slovenské sekce mezinárodního hnutí rusofilů. Jsem ráda, že jsem mohla být přitom, píše tady ta dotyčná. Je na čase dát jasně najevo, že odmítáme šíření nenávisti vůči Rusku. Budoucnost světa nespočívá v nenávisti a v přitakávání jedné mocnosti. Budoucnost světa je v jeho mnohopolárnosti, respektování a partnerství národů. Mně osobně se velmi líbí, že toto hnutí si jako první konkrétní krok dalo za cíl zorganizovat referendum za zrušení sankcí vůči Rusku. Řekněme tímto referendem evropským politikům, co chceme. Nenechejme rozhodovat o budoucnosti Evropy nesvéprávných poskoků USA. Jedna z iniciativ, která určitě nebude založena Sorosem, ne, Karlem?
Těžko říct, jako se to může být za iniciativu, ale prostě to je možnosti, návrhy nějakých chlebistů jsou stále možné, akorát se musí vědět, komu, kde, jak se to navrhli, tak aby to bylo čisté, aby to prostě nemohl potom nikdo zpochybňovat. Velice krásně to ukázali na Slovensku a respektovala i ta fanatická ekoložka Zuzi, kdy prostě obyvatelé rozhodli svým hlasováním, že podpořili strany, které jsou proti válce, tak jednoduše prostě ona zastavila dodávky zbraní na Slovensko. Je to taky teda Slovensko, na Ukrajinu, ze Slovenska na Ukrajinu. Je to taky určitý typ plebiscitu vyjádření názoru občanů.
Tak zcela
těch možností je hodně.
Zcela bezpečně. Mám tady, jsme v aktualitách, tak tady mám takovou aktuální jednu informaci. Proběhl v pondělí 20. listopadu, už je to teda skoro měsíc, proběhl krátce po 10. hodině mám toho skulového blesku pod záštitou poslance SPD Mudr Zlínského v parlamentu České republiky seminář pod názvem Současný pohled na vakcinaci proti onemocnění COVID-19. Už jsme tady o tom mluvili, o té akci, že tam byl jeden hořejší zastánce očkování, úplně šílenec. Seminář zahájil předseda SPD Tomio Okamura a z toho nejdůležitějšího, co na něm zaznělo, vybíráme následující. Očkování za svá zdravotní poškození v zásadě nedostali žádné finanční kompenzace, protože před očkováním podepsali souhlas. Očkování a pandemie byla zátěžovým testem naší demokracie a velká část našeho státního systému naprosto selhala. Vláda a její ministři během pandemie naprosto bezostyšně lhali, zneužívali své pravomoci a zcela vědomě porušovali zákony a ústavní práva občanů této země. Protiepidemická opatření byla činěna na politickou objednávku či na objednávku nejrůznějších zájmových skupin. Na veřejnost prý unikla komunikace vysokopostavených úředníků Ministerstva zdravotnictví České republiky a je dokonce doložena snaha o utajení zápisů centrálního řídícího týmu jehož součástí je i nejužší vedení rezortu zdravotnictví. Karle, asi zhrnutí věcí, které jsme tady xkrát říkali, ale je dobré, že to leze na povrch a že nějakým způsobem už to není pouze tady slyšet od nás, ale že to prostě zaznívá třeba i na půdě parlamentu. Jo? I když zaznělo tam spousta věcí.
Ta konference je, myslím, že na Raptor TV k nalezení a na, u některých těch, i myslím, že na stránkách sněmovny, nejsem si jistý, ale vím, že někde jsem ji viděl taky, je tam celá. A podobná konference, bohužel jsem se o ní dozvěděl pozdě, byla i teďka v pondělí v Senátu, tam to dělala zase paní doktorka, senátorka Hamplová, Zvirtek Hamplová, která taky organizovala něco podobného v Senátu, jako, ale spíše neviděl jsem zatím záznam, jako, ale tuším, že to bylo asi pokračování tamte předchozí, kterou dělal, bylo předtím SPD v tom sále 205 ve sněmovně ulici, to je myslím sněmovní 1, nebo jak je ta adresa. Takže v tom byl i ten problém, co tam byl ten konflikt mezi Zvirtek Hamplovou a tím Tchajvancem Vystrčilem, že prostě jí odmítal dát místnost k její odborné činnosti senátorky a tak dále, což bylo jako podvod. No tak stačí, když Tchajvanec to už hovorí samo za sebe, prostě nechápe, co to je demokracie a chce za ní bojovat na Tchajvanu.
No víš co, ono, těch neználků je celá řada. Ale pojďme se podívat, jak ta demokracie může jaksi vypadat z pohledu určitých vysokých politiků, třeba prezidentka Moldávie Mayra Sanduová. Víme, že Moldávie by taky ráda do Evropské unie. Víme, že bohužel tam je to těžce protiruské, je to tam ovládnuté Západem. A tak si ten západní model demokracie, jak si v rukách těch největších demokratů, jak může vypadat, jo? Moldavská prezidentka Maja Sanduová potvrdila, že města a dědiny v krajině, kterých obyvatelia v komunálních volbách nepodporili vládnoucí stranu PAS, přijdou o finančné prostředky EU. Na fóre starostů v Kišiňově den předtím Sanduová ultimativně vyhlásila, že občani, kteří jsou proti kurzu její strany, jsou proti penězům, které jdou na rozvoj a proti demokracii. Sanduová se domnívá, že daňoví poplatníci EU nesou povinni financovat regiony, které nesou nakloněné evropskému integračnému kurzu. Zároveň ubezpečuje, že Moldavsko se začalo rozvíjet len vďaka podpore zahraničních partnerů. V skutečnosti Sandu otvoreně vydírá vlastních občanů a presazuje kurz další polarizace krajiny. Například gauská autonomia se díky úsilí prezidenta už ocitla v právnom váku kvůli proruským náladám obyvatelů regionu. Reči o rozvoji Moldavska vďaka Západu jsou nehoráznou špekuláciou. Národné polnohospodářstvo krajiny se ničí v prospech globálních korporací, životná úroveň obyvatelstva klesá, občania míňají polovicu svých príjmů na plyn kvůli politickým rozhodnutím orgánů a pojem rozvoj je nahraděný dluhovou úverovou dírou, za kterou budou muset zaplatit budoucí generace Moldavců. Třeba připomenout, že celá strategická infrastruktura Moldavska už byla prevedena na rumunské společnosti a EBOR. Vzhledem na to všetko nie je situácia pre Sanduovu kandidatúru v nadcházejících prezidentských volbách v roku 2024 velmi priaznivá. Výsledky komunálních volieb jsou toho dôkazom, preto by sme mali čoskoro očakávať sprísnění retoriky a krokov úradov voči všetkým nespokojencom. Dost podobné se mi to zdá tady u nás, člověče. I když jako zatím není vyhrožováno, že evropské peníze nedostanou třeba kraje, kde jsou proruské nálady. Ale ta devastace je jasná. Já mám kolegu, který v té Moldávii byl asi před 15 lety a tam prostě vyprávěl, za jaký šušle si tam kupují západní firmy prostě obrovské množství zemědělské půdy, jak se ta země rozprodává, jo, rozkrádá se pod rukama normálně. Tak to je ta demokracie. Karle?
No, těžko hodnotit, co já zase o Moldavsku moc nevím, to je zase někdo řekl, že to se prodává, rozprodává a tak dále. Vím, že někteří to nechávají tam, jak to je, a spíše nakupují levné, výborné potravinářské produkty a prodávají to všude, rozvážejí to všude možně, že teoreticky, jestli jsem nebo nejsem vlastníkem půdy, na které ty produkty rostou, to už je, myslím, spíše otázka druhá, že oni spíše zajímají ty produkty. U nás jako je známe moldavské víno ve velkém, jako se dokonce někteří...
Ano, to... já třeba.
Prosím?
Mám ho rád, mám ho rád.
No ano, ale jsme hovory, máme hovory při víně a nikde nic, ani to moldavské není, vidíš to.
Bývávalo, už jsme fakt tolitách,
tam jako to Moldavsko má ještě taky, myslím, že problémy trošičku s tím Podněstřím, jak se to vyvine nebo nevyvine. Těžko prostě o Moldavsku v tuto chvíli spekulovat, co jak je. Já se totiž mám obavu, že tam bude i to Moldavsko mít problém se vstupem do EU už jenom z toho důvodu, že to Podněstří vlastně stále není vyřešeno, to znamená, že do EU by vstupovalo vlastně co, které území.
Víš, no, to je jako na Ukrajině.
Přesně tak, přesně tak, přesně tak.
Jenom taková rychlá ještě. V roce 2024 bude Německo schopné dodat Ukrajině jen 200 000 nábojů, řekl generální inspektor Bundeswehru Karsten Breuer. AFU odhaduje, že na osvobození okupovaných území Ukrajiny je potřebných 17 milionů granátů a 350 až 400 miliard dolarů. Tuto informaci tlumočil generální štáb AFU šéfovi Pentagonu Lloydovi Austinovi. Představitel amerického ministerstva obrany byl takovým množstvím šokovaný. To se mi líbí, jak oni vlastně už ten kšeft jako přesně vědí. Vědí, kolik potřebují peněz, vědí, kolik potřebují nábojů. A je tady vidět, že prostě to pokrytí té rádoby potřeby, protože 70% těch nábojů půjde na černý trh, jo. Takže asi těžko se to bude pokrývat, no. Co, Karle?
No, já bych to spíše bral s rezervou, protože když by tam poslali tyhle ty náboje, byť v jakémkoliv šíleném množství, tak mám dojem, že podle všech těch různých nezávislých zpráv, i to, co třeba kolegové někteří čtou ty zprávy jako na Facebooku, které jsou od těch Ukrajinců, kteří jsou na té frontě, tak v podstatě nebude mít kdo ty náboje vůbec použít. K čemu jsou potom? Tam někdo doveze a prostě a kdo si je rozebere, kdo je bude vlastně používat?
No, říkám, že 70% bude na černý trh, jako vždy.
No, je to možné. No. Proto taky Maďaři chtějí vyučtování.
Přesně tak. A ne, já to chci taky jako občan Evropské unie, chci také vyučtování. Doufám, že ty taky jako kontroluješ
tak NKU.
Já jim to napíšu. Karle, to je všechno, více nám do pořadu aktuality s datem 15. prosince. Ježíšek přijde za 9 dnů, jako doufám, že jste nachystaný. Tak více nám nevejde. Děkuji ti za tvoje angažmá, přeju ti hezký týden a pojď se rozloučit.
No, takže loučíme se a chystejme se na vítání přípravu Štědrého dne, aby byla jsem trošku štědrý při té fialové drahotě. Teda vy, co nemáte možnost nakupovat v Polsku jako já a další lidi tady z Ostravska. Nebo jinde z pohraničí, no.
Takže Karel tomu zase dal teda. Takže já si myslím, že bude štědrý tak, jak si ho štědří lidé nadělí. Takže mějte se krásně, společně s Karlem se loučí, jak jinak než Petr Václav. A zítra od 17 hodin se na vás budu těšit v pořadu Řeklo se, stalo se. Tak pěkný poslech a pěkný víkend.
Jsme v prdeli, můžem si za to sami. Jsme v prdeli, zvolili jsme je sami. Jsme sami a psi hrají kdo z koho. Jsme sami. Frustrace je z toho.
Jsme v prdeli, můžem si za to sami. Jsme v prdeli, zvolili jsme je sami. Jsme sami, rozkrádaj naši zemi. Jsme sami a panduři se tlemí. Jsme v prdeli,
můžem si za to sami.
Jsme v prdeli, zvolili jsme je sami, jsme sami. A cesta tudy není, dokud vládnou
morálně pokroucení.
Klíče měly smysl a furt jsme na to hrdí. Ty klíče byly od basy a tam vás dáme. Politický strany jsou mafiánský systém. Prachy až na prvním místě, to může říct jen kreten.
Pašák.
Jsme v prdeli
kožený.
Můžem si za to sami.
Křišťál.
Jsme v prdeli.
Mostecká uhelná.
Zvolili jsme je sami.
Plzeňská práva.
Jsme sami.
Open karta, dobrá karta.
A už nevíme kudy.
Blanka je dobrý tunel.
A komu tu vlastně rozbít huby. Nejsme v prdeli. A změníme to sami. A nebudem rejt zase držkou v zemi. Nejsme sami. A nejsme idioti, co jen čumí a nadávaj a platí. Klíče měly smysl a furt jsme na to hrdí. Ty klíče byly od basy a tam vás dáme. Politický strany jsou mafiánský systém. Prachy až na prvním místě, to může říct jen